Nú myndist þú á þetta að sumstaðar væru leiðin kannski ekki nema eins og hrúgur og manni sýnist nú að víða þar sem maður kemur að þá sé ýmsu ábótavant í sambandi við kirkjugarðana sérstaklega þá gömlu.
Já, við vorum einmitt að tala um Arnabælisgarðinn. Þar var niðurlögð kirkja og líka á Reykjum var kirkja og sameinaði í Ákortrú, það var eitthvað í kringum 1910. En auðvitað eru garðarnir eftir, bæði á Reykjum og hérna í Arnabæli. En garðurinn á Reykjum, hann hefur hlotið vernd þeirra skólastjóra, bæði Unnsteins og Grétars og má segja að sé allir þakkarlegur. En ég vilja gera það mínu tillögu að sé reist til dæmis á kirkjugrunni minningarspjald að þarna hafi kirkja við. Og jafnvel hver var fyrsti og síðasti klerkur og eitthvað svona kannski fjallaði það þjóðlega leið. Og síðan sé þetta minnismerki sé að þau eru til og fallið gamlir stiftir járnkrossar sem við þekkjum nú. Og þar haldum við upp á það, þeir eru litaðir í dökkum lit og svona og veitt eru margt og þá getur þetta verið áfram svona menningar vottur byggðalæg. Mér finnst mennirnir í þeirra of rægir við að líta á þá á augum að þetta eru nú raunverulega einu garðarnir minningatáknin í hverju sveitafélagi og er náttúrulega andlit sveitafélagi út í það verið. Burstur frá trúmálum og slíkum. Ja.
En voru þessir garðar hér í gamla daga, voru þeir ekki algjörlega óskipulagðir víðar?
Jú. Stig gamall geti sagt þér á hjalla, þú voru náttúrulega á þar. Ég var að mæla hann upp og áður hann var stækkaður. Lítur hann mjög þokkal út í dag. Að hérna, mér taldist að vera svona 600-700 fermetrar garðurinn. Og við vitum nú að þarna hefur nú verið kristnið að líklaðast frá því að hún var lögð til hér á landi. Og hefur tengd á söguna eða mikið samur biskup og fleira. Og ég spyr þáverandi vígslubiskup Sigurð hérna á Selfossi. Hann heitir Blasaðfjörðin, það var hættur hann að
Pálsson,
hefur þetta. Hvað getur ekki skáð á sjúkonur þetta margir niður í garði? Og þetta er náttúrulega sko án ábyrðar, ég segi þann, sjáur Blasaður. Og hann taldi að vera 7-8 hans og þá getur við nærri hvernig farið eftir það. Og þá var sko jarðurinn reyttur á flökkum minn í garðin. Mér eru komið til hugar að það er hann hjátt að ná fötur í dýftkistunar og verið jarðað sig-sag á milli leiða. Þannig hafið þið bara bóttalega hildan. Enda sögðum við að það pildan þannig að hann myndir að fjarnast um hann. Hjalti og í jarðakotan Sigurður þegar voru að taka gröf, þannig í gamla garðinum. Og það ítti mikið á að nýja garðinum var tekin. En þeir geng út fyrir garð og ældu. Já, hann áður þetta. Þá sem það með því kannar.
Já, það er von á því að þetta væri nú svona með ýmsu móti hér áður hér. En það hafa nú orðið miklar framfærir í þessu núna í seinni tíð. Sérstaklega eftir að þú byrjaði nú að vinna að þessu og
varst
sem sagt fastur starfsmaður í þessu.
Ég fann það. Vísu voru á undan mér sér að setja víkingur á því hálflaun en ekki ferðafé. Nefna að skrifa bréf til ráðuneytis okkur tíma og Felix Eiðing Guðmundsson sem var kirkjugarðsvörður í Reykjavík. Hann er líklega sá fyrsti sem er svona landið til ráðuneytis. Og ég hygg nú að það hafi verið betur launað þá hálfur launum og hálfur launum í dag.
Já,